เมื่อวันอังคารซาร่าบิอันชิรองผู้แทนการค้าของสหรัฐเปิดเผยว่าจีนไม่สามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตามข้อตกลงระยะที่1ซึ่งมีกำหนดเวลา2ปีและสิ้นสุดลงเมื่อปลายปีที่แล้วจากการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้านี้และขณะนี้วอชิงตันกำลังหารือกับกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ตามข้อตกลงที่จีนทำไว้กับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนมกราคมปี2020นั้นจีนสัญญาว่าในช่วงปี2020และ2021จะมีการซื้อสินค้าการเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมรวมทั้งพลังงานและบริการต่างๆจากสหรัฐเพิ่มขึ้นอีก200,000,000,000 ดอลลาร์เหนือระดับตัวเลขของเมื่อปี2017อย่างไรก็ตามจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจีนสามารถทำได้เพียง 60% ของเป้าหมายที่ตกลงกันไว้เท่านั้นแต่ในส่วนของจีนเองตัวเลขจากหน่วยงานศุลกากรของจีนแสดงว่าในปี2021จีนได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐมากขึ้น 25% เป็น 396,600 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ได้ลดลงในช่วง2ปีก่อนหน้านี้โดยตัวเลขการส่งออกจากจีนไปยังสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น 27% และตัวเลขการนำเข้าก็เพิ่มขึ้น 33% เช่นกันโฆษกของสถานทูตจีนที่กรุงวอชิงตันแถลงว่าปักกิ่งได้พยายามทำตามข้อตกลงการซื้อสินค้าระยะที่1ดังกล่าวถึงแม้จะมีผลกระทบจากเรื่องโควิด-19จากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและจากการชะงักงานของห่วงโซ่อุปทานก็ตามไปที่มาเลเซียนะครับ W กัวลาลัมเปอร์โฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวของมาเลเซียและอยู่ในเครือของกลุ่มโรงแรมแมริออตก็พบกับปัญหาเหมือนโรงแรมอื่นๆทั่วโลกที่ไม่มีแขกต่างชาติเดินทางเข้าไปพักจากปัญหาโควิด-19อย่างไรก็ตามผู้บริหารของโรงแรมได้หันมาใช้วิธีขายอาหารจานหรูและขนมหวานเย้ายวนตาแบบบริการนำส่งถึงบ้านจนขณะนี้บริการดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน 15% สำหรับยอดขายอาหารและเครื่องดื่มของทางโรงแรมนอกจากนั้นโรงแรม W กัวลาลัมเปอร์ยังหันมาเสนอแพ็กเกจ Staycations เพื่อให้ลูกค้าในประเทศที่เบื่อการต้องอยู่กับบ้านได้เข้าไปใช้ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของโรงแรมได้เช่นกันก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้กับมาเลเซียคิดเป็นสัดส่วนราว 15% ของ GDP แต่ถึงแม้จะมีความพยายามปรับตัวการอยู่รอดของโรงแรมต่างๆในมาเลเซียก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักแม้จะหันมาหาวิธีสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อช่วยสร้างยอดขายก็ตามเพราะอย่างที่คุณยับลิปเซง CEO ของสมาคมโรงแรมมาเลเซียตั้งข้อสังเกตไว้ว่าโรงแรมส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำกำไรได้เพราะการปรับตัวมาใช้วิธีส่งอาหารถึงบ้านก็ยังต้องแข่งกับร้านอาหารอื่นๆทั่วไปซึ่งก็ใช้วิธีนี้เช่นกันนอกจากนั้นโรงแรมหรูเหล่านี้ยังต้องแข่งขันกับโรงแรมซึ่งอยู่ในเกรดเดียวกันและอยู่ในพื้นที่เดียวกันด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับปี2021ที่เพิ่งผ่านมาเป็นปีที่มีการใช้หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลซึ่งสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้มากกว่าปีอื่นใดในอดีตโดยบริษัทต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือสั่งซื้อหุ่นยนต์ถึงเกือบ 40,000 ตัวคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วซึ่งนับว่ามากกว่าของปี2020ถึง 28% ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนและการที่คนไม่สามารถเข้าไปทำงานได้จากการระบาดของโควิด-19และคาดด้วยว่าแนวโน้มเรื่องนี้จะดำเนินต่อไปในปี2022นี้เช่นกันครับหุ่นยนต์ซึ่งบริษัทและอุตสาหกรรมอเมริกันนำมาใช้งานแทนคนหรือแบบที่ทำงานคู่กับคนอย่างที่เรียกกันว่าโคบอทนี้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์อีกต่อไปเนื่องจากอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมก่อสร้างและอีคอมเมิร์ซก็ได้นำหุ่นยนต์มาใช้ประโยชน์อย่างเช่นในศูนย์จัดส่งสินค้าของตนเช่นกันครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับคำสั่งห้ามจุดประทัดดอกไม้ไฟหรือพลุต่างๆอย่างเด็ดขาดในช่วงตรุษจีนจากรัฐบาลในกรุงปักกิ่ง เป็นผลให้คุณภาพอากาศในเมืองหลวงของจีนแห่งนี้ดีขึ้นอย่างผิดคาดคือเรียกได้ว่าปักกิ่งมีอากาศสะอาดที่สุดในช่วงตรุษจีนนับตั้งแต่ที่เริ่มบันทึกและติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 เมื่อ9ปีที่แล้วเป็นต้นมาโดยเมื่อคืนวันจันทร์ค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 ในกรุงปักกิ่งนั้นอยู่ที่5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย289ไมโครกรัมในช่วงก่อนตรุษจีนของปี2021ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทางการจีนจะไม่ได้เชื่อมโยงเรื่องการห้ามจุดดอกไม้ไฟกับคุณภาพอากาศในช่วงการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์นี้ก็ตามแต่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของจีนได้เตือนว่าสภาพอากาศจะทำให้มีปัญหายากมากขึ้นในการรักษาคุณภาพอากาศให้ดีไว้ในช่วงการแข่งกีฬาที่ว่านี้และรัฐบาลจีนได้ประกาศว่าจะทำให้การแข่งกีฬาครั้งนี้ปลอดมลภาวะรวมทั้งได้สั่งปิดบริษัทที่สร้างมลภาวะไปหลายแห่งแล้วด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับชาวจีนบางคนพวกเขามีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อที่ไม่ยอมให้จุดประทัดและดอกไม้ไฟในช่วงตรุษจีนและว่าคำสั่งห้ามดังกล่าวกำลังทำให้ประเพณีปฏิบัติดั้งเดิมต้องสูญเสียไปครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตั้งสมบูรณ์ครับ